Goeiedag liewe luisteraar. Ons is vandag by die laaste gedeeltetjie wat ek gaan begin in die boek Hebreërs, die 9de hoofstuk, en ek wil dit eintlik optel by vers 22. Nou, ons het 'n vorige keer gesels ook oor vers 22. Maar dit is belangrik vir die konteks wat ons nou gaan behandel. Mag ek dit net weer vir jou lees? Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig. En sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing plaas nie. Nou luisteraar, dit is natuurlik 'n baie belangrike opmerking, want ons moet onthou, in die Ou Testament was dit die geloof van mense, en die Bybel sê dit inderdaad. Gaan kyk byvoorbeeld in Eksodus 12 vers 13, deur die bloed gaan die mens vry uit. Daar is dus sonder bloedvergieting geen bevryding nie, en geen versoening met God nie. En daarom was die bring van offers vir mense van verskillende godsdienstige groepe, ook in die tyd van Ou en Nuwe Testament, baie belangrik. Selfs menseoffers het gebring, is gebring, hoewel ons natuurlik van geen enkele voorbeeld weet waar die ou Israeliete menseoffers gebring het nie. Wanneer daar dus sprake is van byna alles word volgens die wet met bloed gereinig, maak ons daaruit die afleiding dat die ou Jode ook soms ander dinge gereinig het met bloed. Onthou jy nog byvoorbeeld net pas voor die uittog uit Egipteland was die laaste plaag die sterwe van eersgeborenes. En toe moes hulle hulle huise veilig maak deur bloed smeer aan die kusyne sodat die doodsengel kon weet waar om verby te gaan. Nou ja, natuurlik die doodsengel sal het geweet het sonder bloed ook, maar dit was 'n handeling waarin mense net moes sê van hulle kant af: beskerm ons asseblief teen hierdie ding wat gaan gebeur. So daar was skynbaar ook meer geleenthede en gebruike wat hulle gehad het om hulle self te beskerm. Maar die offerkultus was baie wyd versprei. Die offerbloed waarmee byvoorbeeld die verbond tussen die Here en Israel beseël is, gaan kyk maar in Sagaria 9 vers 11 byvoorbeeld, verwys na die bloed waarmee die volk deur Moses besprenkel is by Sinai. En jy sal onthou, ons het verlede keer ook daaroor gepraat, dat mense soms met bloed besprenkel is, of ook met die as van 'n vers wat verbrand is. Die punt is, liewe luisteraar, daar moes boete gedoen word, offers gebring word, om hulle self met God te kon versoen. En dit is nou wat in hierdie paragraaf wat ons vandag gaan behandel, heeltemal die teenoorgestelde is, omdat Christus die volkome offer gebring het. Ek gaan dan eers net vers 23 en 24 lees, na gesels ons daaroor. Die aardse afbeeldings van die hemelse dinge moes dus noodwendig deur hierdie middele gereinig word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is en net 'n namaaksel van die ware is nie, nee, hy het in die hemel self ingegaan, luister nou, om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Dit is soos 'n baie belangrike aspek wat ons hier raak sien van Christus se verlossingstaak. Die ou verbond se verbondstent en die erediensvoorskrifte word voorgestel as afbeeldings van hemelse werklikhede. Dit word egter ook op 'n besondere manier gedoen wat nie heeltemal duidelik is vir ons nie. Jy sien, in aansluiting by vers 19 en 22, waaroor ons die vorige keer gepraat het, stel die skrywer nou die noodwendigheid dat die aardse afbeeldings van die hemelse dinge deur hierdie middele, dit wil sê bloed en water, gereinig moes word. Maar belangriker nog, ook die hemelse dinge self, met ander woorde die ware heiligdom, moes gewy word, en dit deur beter offers as die aardse. Ons het dus in 'n sin 'n sekere beskrywing en 'n vermelding van inligting wat nie vir ons op elke punt baie duidelik is nie. Want jy sien, liewe luisteraar, die heiligdom waarin die Here nou is, daar waar hy is, die hemelse dinge self, soos dit hier genoem word, die ware heiligdom wil dit voorkom, moes gewy word, en dit deur beter offers as die aardse. Dit kan duidelik net een ding beteken. Die offer wat gebring moet word, moenie 'n aardse offer wees nie. Bedoelend diere. Jy sou selfs nie mense daar kon inreken as mense dan nog geoffer moes word nie, want mense is sondaars. Die offer wat dus gebring moes word om mense deel te laat kry aan die hemelse dinge, om ook in te gaan daar waar God is in sy heiligdom, was net een offer wat daarvoor kon kwalifiseer. Dit was 'n sondelose offer en niemand anders kon dit bring nie as Jesus Christus, die Seun van God self. Daarom moet ons nie, as ons hier oor offers lees en baie in die boek Hebreërs oor offers met mekaar gesels, moet ons nie sommer dink aan ligte sake soos offers, inderdaad bloedige offers, maar offers wat gebring is deur heidene nie. En ons is op 'n heeltemal ander vlak, liewe luisteraar, as die offers van die heidene van destyds en die offers wat die God van Israel van sy mense, sy verbondsmense, gevra het. Die offers wat hulle moes bring, was nie om God te troos nie, want dit is wat die heidene wou doen. Dit is omdat die Here God die reëls vir die spel daarstel. Hy het van hulle offers verwag. Hy het dit aan hulle voorgeskryf. Hulle het dit nie self uitgedink soos die heidene nie. En daarom het hulle daardie bloedige offers gebring, ja ook ander offers. Plantaardige offers, want hulle moes na die oes, 'n deel van hulle oes, die beste van die oes en die eersteling van die oes, moes hulle bring. Maar nou lees ons in vers 24, ek het dit nou net gelees. Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is en net 'n namaaksel van die waarde is nie. Nee. Nee, hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn. En dit gee 'n dimensie, liewe luisteraar, aan die Christelike godsdiens, wat jy in geen ander godsdiens in die wêreld kry nie. Daar is geen ander godsdiens waar die Seun van God gekom het, homself geoffer het, en dan op grond van wat hy gedoen het, sondaars ook toelating kry tot die ewige koninkryk van God nie. En wat meer is, Christus het na sy opstanding na die hemel gevaar en is by God om nou vir ons in te tree. Daar staan ook in vers 24 se laaste sin, nee, hy het in die hemel self ingegaan. So hier is in 'n sekere sin die aardse tabernakel wat vroeër in die boek Hebreërs te sprake is, waar daar 'n allerheiligste gedeelte was, en ook in die tempel later, nadat hulle in die beloofde land ingetrek het, was daar ook 'n allerheiligste. So gaan Christus in hierdie allerheiligste plek in, waar God is. Daar staan, hy het in die hemel self ingegaan, om nou ter wille van ons, voor God te verskyn. Heilige oomblikke, sou mens amper wou sê. Maar kom ons lees dit net verder, dan praat ons weer. Vers 25 en 26. Luister nou mooi. Hy het nie ingegaan om homself herhaaldelik te offer nie, soos die hoë priester elke jaar die allerheiligste binne gegaan het met bloed, wat nie sy eie is nie. Dan, en ek lees dit nog steeds hoor, dan sou Christus immers herhaaldelik moes gelei het. Reeds van die skepping van die wêreld af. Maar nou het hy net een keer in die volleinding van die tye verskyn, om deur sy offer die sonde weg te neem. Nou die volleinding van die tye wat hier genoem word in vers 26, lieve luisteraar, is natuurlik die tyd wat aangebreek het met die Here Jesus se eerste koms. So ons leef reeds in die volleinding van die tye. En hierdie volleinding van die tye duur voort tot en met die tweede koms. Soms gewone omgang in die straat is, die mense hoor praat en so, dan word daar gedink dat die volleinding van die tye nog kom. Ons is reeds in die volleinding van die tye. Ons is reeds in die groot laaste periode. Ons is as het ware in die voorportaal, skryf Petrus, met die oog op ons ewigheidsbestaan. So in hierdie verse, vers 24 tot 27, word dus eintlik maar herhaal wat ons reeds in vers 11 en vers 12 behandel het die vorige keer, namelijk die hemel as die heiligdom waar Christus sy priesterdiens vervul, sy eie bloed as versoeningsmiddel gebruik, sy eenmalige offer of eenmalige ingaan in die heiligdom, as ons het so uitdruk. Jy sien, hierdie ingaan in die heiligdom, met bloed wat sy eie is, word hier die skrywer gesien as die wyding, miskien kan ons ook praat van die inwyding van die hemel, as die ware heiligdom, waar Christus voortgaan met sy priesterlike en hoë priesterlike dienswerk, om dit te verrig. Dit is dus asof die Here Jesus Christus, dit wat hy hier op aarde begin het, deur 'n offer te bring, om daar die hele offerhandelinge deur te voer, tot in die hemelse heiligdom. Dit moes natuurlik noodwendig so gebeur, sê die skrywer. Want sê hy, God wou dit so, as sy verlossingsplan. En luisteraar, dit is verskriklik belangrik, dat ons dit so lees. Want jy sien, 'n mens hoor van tyd tot tyd mense, veral ons as westerlinge, wat sê, maar dis hom vreeslik wreedaardig, en ek sê het met respek, luisteraar, vreeslik wreedaardig wat God gedoen het, om sy eie seun aan 'n kruishout te laat sterf. Ek dink dit is juist vir ons, om te verstaan dat dit so verskriklik is, die lewe waarin ons was, weg van God af, dat God selfs bereid was, om die vreeslike ding te doen om sy eie seun te laat sterf. Dit is deel van God se verlossingsplan. En daarom moet ons nie dink, hoekom het hy dit nie liewer sus gedoen, of hoekom het hy nie liewer 'n ander plan uitgedink nie. Dit is die verlossingsplan van God. Jy sien, die gedagte van eenigheid en eenmaligheid, waarop die Here Jesus homself geoffer het, 'n eenmalige offer, word in hierdie gedeelte ten opsigte van verskeie dinge gestel en ook beklemtoon. Byvoorbeeld, die hemelse heiligdom is die enige, die ware, soos het genoem word hier. Christus se offer is enig. Dit het eenmalig plaasgevind. Net eenmaal. Dit is eenmaal en volkome. Daar hoef niks bygevoeg te word nie. Christus het in die volleinding van die tye, wat ons ook daar dieselfde uitdrukking gekry het in Hosea 1 by vers 2, het hy eenmalig verskyn om die sonde deur sy offer weg te neem. Vers 24 tot 26. Nou, ek het dit nou so herhaal om duidelik te probeer sê, luisteraar, dat dit wat Christus gedoen het, die manier is wat God wou. Die feit dat hy net eenmaal die offer gebring het, is uniek in die ou wêreld. Daar was nie anders sulke offers nie. Daar was nie eers 'n kwessie dat 'n mens maar net eenmaal 'n offer kan bring en dan is dit klaar en afgedaan nie. Die Here Jesus Christus, op grond van sy goddelike aard ook, op grond van sy sondeloosheid, kon wel so 'n offer bring. Eenmalig, en daarmee is dit afgedaan. Luister byvoorbeeld, as ons nou verder lees, in vers 27 en 28, 'n mens is bestem om net eenmaal te sterf, en daarna kom die oordeel. Nou dit is baie belangrik dat ons dit sal raak sien, liewe luisteraar, want daar bestaan in ons tyd die gedagte somtyds, wat deur ons genoem word reïnkarnasie. Dat 'n mens in hierdie lewe kan wees, mens kry dit veral in die hindoeïsme, dat jy in hierdie lewe kan wees, en jy kan eintlik niks doen om te verander nie. Jy word ook in Indië gebore in 'n bepaalde klas. Daar is die klassesisteem, né? En jy kan niks doen om daar uit te kom nie. As jy gebore is in 'n lae orde, dan bly jou hele lewe in daardie lae orde. Jy kan maar net hoop, as jy 'n goed genoeg lewe lei, dat jy weer sal terugkom na die wêreld toe, en dan nie in gestalte van 'n rots nie. Miskien kan jy al 'n leeu wees, of 'n ander dier, of miskien kan jy 'n keer terugkom as 'n mens. So as jy in hierdie lewe reeds 'n mens is, al is dit in 'n laer orde, en jy lewe goed, word geglo, dan kan jy in 'n hoër orde of klas terugkom 'n volgende keer. Nou dit, liewe luisteraar, is 'n siening wat ons glad nie in die skrif kry nie. As ons dus hier lees by vers 27, 'n mens is bestem om net eenmaal te sterf en daarna kom die oordeel. Dan kan ons 'n paar dinge daaruit aflei. Die eerste is, die mens is bestem om net eenmaal te sterf. Met ander woorde, daar gaan nie 'n geleentheid wees dat ons nou kan sterf in hierdie bepaalde klasse posisie waarin ons is, en dat ons terug gaan kom na die aarde en 'n tweede keer op 'n hoër vlak kan sterf nie. Ons gaan net almal een keer sterf. Ons het almal net een lewe. Die Bybel ken nie die gedagte van 'n tweede of 'n derde reïnkarnasie waarin jy weer liggaamlik terugkeer na die wêreld toe nie. Nou in aansluiting daarby sê vers 27 onmiddellik daarna. Eers begin hy met, 'n mens is bestem om net eenmaal te sterf. En dan staan daar, en daarna kom die oordeel. Dit beteken dus, liewe luisteraar, die oordeel wat van God kom, kom nadat jy gesterf het. Die Nuwe Testament leer natuurlik ook vir ons op ander plekke, maar ek wil nie nou so intoe blaai nie, dat 'n mens God op twee maniere kan ontmoet. Jy kan God ontmoet wanneer jy sterwe, dan is jy onmiddellik voor die Here. Op God ontmoet wanneer die wederkoms plaasvind. So indien die wederkoms plaasvind voordat jy gesterf het, dan sal jy ook soos ander mense opstaan op daardie dag. En jy sal weer voor die Here verskyn. En die finale oordeel sal plaasvind. Maar daar staan nie in die teks of in enige ander gedeelte in die Bybel, Ou of Nuwe Testament, dat 'n mens twee kansse kry nie. So ons kan ook op grond van hierdie uitspraak, 'n mens is bestem om net eenmaal te sterf en daarna kom die oordeel, finaal 'n gevolgtrekking maak om te sê, daar is volgens die woord van God nie so iets soos reïnkarnasie nie. Dan gaan hy voort by vers 28. So is Christus ook net eenmaal geoffer. Jy sien, die Here Jesus is nie twee of drie keer geoffer nie. Met respek gesê, 'n mens kan dus ook nie rituele handelinge uitvoer om daarmee weer 'n keer die Here Jesus as het ware te offer nie. Dit is nie moontlik nie. Die skrif sê, hy is ook net eenmaal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, en ek sê nie wat ek sê nie, luisteraars, ek lees dit nou uit die Here se woord, as hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwag. Nou kan jy vra, nou maar kan ek nou maar my lewe lei soos wat ek wil, en dan as die Here Jesus nou kom, dan kan ek gou-gou tot bekering kom. Nee. Die Bybel leer dit nêrens nie. Dan kom hy om verlossing te bring vir die wat hom verwag, staan daar. Die Bybel leer vir ons dis baie duidelik, en ons moet hierdie twee gedeeltes, hierdie twee tekste lyk dit by saam lees. 'N mens is bestem, vers 27, om net eenmaal te sterf en daarna kom die oordeel. So wanneer ek sterwe, liewe luisteraar, is my bestemming reeds bepaal. Ek kan nie in die namaals tot bekering kom nie. Ek kan ook nie by die wederkoms van Christus tot bekering kom nie. Ek het een lewe, en in hierdie een lewe het ek die keuse om die ware God te dien of nie. Maar daar is geen tweede kans nie. Nie in die namaals nie, nie by die wederkoms nie. Alle mense gaan per slot van sake dan opstaan. Gelowiges gaan opstaan en ook ongelowiges gaan opstaan. Gaan kyk maar in Johannes 5 by vers 28 en 29. Maar dan is dit 'n opstanding van die ongelowiges om veroordeel te word. En dit is 'n opstanding vir die gelowiges, die Christusgelowiges, om in te gaan in die heerlikheid van God. Daarom sê die skrywer hier baie duidelik, as hy die tweede keer verskyn, is dit om die wat hom verwag, volledig te laat deel in die gawes wat hy gee. Die wederkoms van die Here Jesus, liewe luisteraar, is vir die skrywer 'n onomstotelike feit. Dis eintlik vir hom die enigste belofte wat nog uitstaan, dat Jesus weer gaan kom. En net so natuurlik die verwagting, dat sy wederkoms finale en volledige verlossing vir die gelowiges sal beteken. Nou natuurlik, waar en wanneer het Christus se hoë priesterlike diens begin? Dis 'n vraag. Het dit reeds begin aan die kruis? Of eers na sy verhoging in die hemelse heiligdom? Want jy sien, hoewel Jesus se dood aan die kruis reeds die bring van die offer deur hom was, lyk dit redelik seker dat na die oordeel van die skrywer, die hoë priesterlike werk, eers werklik 'n aanvang neem met die verhoging en die intrede in die hemelse heiligdom. En dit is soos wat ons ook elke Sondag bely in 'n erediens wanneer ons daar kom, of op ons eie bely so deur die loop van die week, dat Christus na sy opstanding na die hemel gevaar het en aan die regterhand van God sit, vanwaar hy ook sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Intussen terwyl hy daar sit, is hy ons voorspraak in die hemel. Dit is dus 'n hoë priesterlike taak wat begin het toe die Here Jesus Christus die hemelse ryk betree het, saam met sy Vader weer, as ek dit so mag uitdruk, teruggegaan het na waarvandaan hy gekom het. Toe eers het sy intrede vir ons by God die Vader begin. Maar onthou nou, hy het ook 'n hoë priesterlike gebed gehad in Johannes 17, waar hy direk met sy Vader gepraat het, waar hy in die gebed as het ware die hemel sweer betree het, om te vra, Vader, as het u wil is, laat hierdie beker tog by my verbygaan. Maar jy sien, omdat die reddingsplan vir sondaars in die hemel gemaak is, en dit moes in die wêreld voltrek word, kon die Here Jesus nie verbygaan nie. En daarom het hy homself gegee as volledige offer, 'n sondelose offer, 'n volkome offer, wat vir jou en vir my die ewige lewe tot gevolg gehad het. En liewe luisteraar, daar is seker nie 'n groter ding wat God vir sondaars kon doen nie, as om sy seun te stuur. Christus het dus die volmaakte offer gebring, en met hierdie gedagtes wil ek afsluit, nie 'n dier nie, maar homself. En so het hy met sy lewe elke gelowige se skuld betaal, sodat die Christusgelowiges, wanneer hulle voor God verskyn, met vrymoedigheid daar kan staan, in die vaste wete dat al ons skuld deur Jesus se offer aan die kruishout op Golgotha volkome betaal is en weggeneem is. Daarom wil ek jou uitnooi, buig voor die Here. Lê die groot swart sak met jou sonde aan sy voete neer. Laat Jesus Christus in jou lewe in en jy sal saam met hom deel aan die ewige koninkryk van God. Ek groet jou tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.